загальні щодо тих питань, які були висловлені для теми комітету. І, можливо, є якісь питання, на які я зможу надати відповіді, якщо вони є. В цілому можу додати те, що оцей квазі-механізм контролю, який був запроваджений з введенням військового часу за діяльністю приватного виконавця, показав дивні результати в плані превентності роботи. Тому що приблизно 60% скарг, які надходять на приватних виконавців, і в яких є порушення з боку приватних виконавців, здійснення ними в процесі, усуваються в той момент, коли Міністерство юстиції починає просити пояснення щодо тої чи іншої скарги. І це насправді є ефективним механізмом контролю. Я не знаю, чи скільки він часу продіє таким чином, але, мабуть, від своєї діяльності все ж таки для людей цієї професії щось варте, і вони професію дорожать. В цілому можу сказати, що кількість порушень приватних виконавців норм чинного законодавства з введенням військового стану в Україні значно знизилася. Я не розумію, теж чують, не чують.
Чуємо, чуємо. Говоріть, чути.
Я думаю, що краще питання, якщо вони є.
Дивіться, зараз у нас просто механізм такий, що ми питання не задаємо. Якщо в кінці після всіх доповідачів виникнуть питання, то ми надамо час для того, щоб задати запитання. Зараз хотілося б почути позиції всіх згідно плану роботи самих слухань. Тому якщо у вас все, то я перейду.
Я ще до того додам, Андрій Гайченко, поки буду.
Будь ласка.
Я хотів сказати, що саме велика, яка на сьогодні є, окрім вже визначених, це заробітна плата державних виконавців. Чути? Є зв'язок? Чути, не чути?
Синхронізація в дії, Андрій Віталійович. Саме зв'язок сильний в Мін'юсті.
Не чути. О, ладно. Я вже озвучив, що треба зробити з нашими айтішниками, яке повториться, але тоді я, мабуть, не буду займати час колег, враховуючи те, що такий зв'язок, все основне, в принципі, зазначено.
Дякую вам. Дякую. Вибачайте, шановні колеги. Мабуть, дійсно проблема технічна в зв'язку. У нас також сьогодні присутні на наших слуханнях Асоціація приватних виконавців. Причому я інформую учасників зібрання про те, що 1 грудня, по-моєму, відбулося з'їзд, де було переобране керівництво. І у нас присутній голова Асоціації приватних виконавців 2021-2023 років Чепурний Віталій і новообрана голова Асоціації приватних виконавців Русецька Оксана. Тому я надам слово і пану Віталію, і пані Оксані. Я думаю, що спочатку, враховуючи, що попередні роки з 21 по 23 керував Асоціацією приватних виконавців Віталій Чепурний, надамо слово йому, а після того пані Оксані. Будь ласка, Віталій, слухаємо вас.
Доброго дня, шановні колеги. Я, по-перше, не перестану дякувати за те, що Асоціація приватних виконавців, її представники наразі на постійній основі беруть участь в засіданнях Комітету з питань правової політики. Для нас це важливо. Важливо, щоб нас чули, важливо, щоб спілкувалися безпосередньо з людьми, які зацікавлені в розвитку інституції, розуміють, яких механізмів не вистачає для досягнення тієї чи іншої мети. Валерій Іванович, пан Денис Маслов, особиста подяка, будь ласка, продовжуйте в тому ж напрямку. Я почну свій короткий зовсім виступ з статистики, очікував її почути від попередніх спікерів. 2020 рік стягнуто взагалі системою примусового виконання рішень в Україні 23,45 мільярдів гривень, що склало 2,6%. 2021 рік. В 2022 році цей показник впав до 1,6% в грошовому виразі. Що це значить? Це значить, що з кожних 100 гривень, які на папері за судовим рішенням підлягають примусовому виконанню, кредитор отримує 1 гривню 60 копійок, колеги. Це коротко про ефективність системи в цілому. Що змушує аналізувати, да, які висновки робити? Це безпосередньо вже аналіз ефективності, що заважає досягати тих чи інших, змінювати тих чи інші показники все-таки в сторону збільшення їх. Так? В 2016 році всі знають, що запровадили змішану систему примусового виконання судових рішень, прийняли законопроекти про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання та про виконавче провадження, і перші приватні виконавці розпочали свою діяльність влітку 2017 році. Досить коротко, я вам скинув, будь ласка, ознайомтесь в чаті з показниками в слайдах, ось не зазначена презентація, інфографіка в подальшому. Там досить яскраво в цифрах зазначено по зовсім різним показникам, по напрямкам ефективність системи в цілому. Я, з вашого дозволу, зупинюсь лише на окремих з них. Другий рік, тобто рік повномасштабного вторгнення, загальна стягнута 7,12 мільярдів гривень органами Державної виконавчої служби. 7,12. 3 мільярда з певними цифрами стягнута приватними виконавцями. Тобто це статистика, яку ми наразі бачимо, яка є відповідно общедоступною. Реалізація майна. В 2020 році 927 мільйонів гривень отримано від реалізації майна приватними виконавцями. 927 мільйонів. 639 мільйонів гривень Державної виконавчої служби. Всією в цілому. В 2021 році 916 мільйонів гривень отримано від реалізації за рахунок реалізації майна, яке перебувало в провадженні приватних виконавців, 620 мільйонів органів Державної виконавчої служби. 22 рік 520 мільйонів ефективність по реалізації приватних виконавців і 217 мільйонів гривень ефективність реалізації майна органами Державної виконавчої служби. Взагалі заборгованість, ринок заборгованості, будемо так казати, сума заборгованості за 2022 рік склала 644 мільярда гривень. І якщо розглядати цей ринок щодо того, яка інституція, яку частку на себе взяла зобов'язань, то ми констатуємо, що 467 мільярдів гривень, тобто 72%, це та частка, яка знаходиться на виконанні в органах Державної виконавчої служби. І 177 мільярдів гривень, 28%, це та частка, яка наразі заборгованості саме, яка перебуває на виконанні у приватних виконавців, тобто 30%. Якщо хто не знає по статистиці кількості державних приватних виконавців, з 2017 року в органах ДВС було 5700 документів, це по штату, і фактично 4400. І впродовж до 2022-го фактично наразі в органах ДВС 3700 виконавців і 5200 по штату. Приватні виконавці починали свою діяльність з 79 виконавців, зараз 316 і 256 приватних виконавців фактично працюючих. Аналіз ефективності наразі вказує на те, що приватні виконавці зарекомендували себе досить позитивно, ефективно саме по тієї дійсно кількості документів, яку їм довірила держава. Тобто ми підтверджуємо, що наразі у нас немає такого валу документів, як зазначив шановний представник регулятора щодо, наприклад, аліментів. Ми підтверджуємо, що у нас немає на виконанні стягнень штрафів. І ефективність нашої інституції, вона в межах закону по суті, по справам, які мають там, будемо так казати, бізнес спрямованість. Так, разом з тим, важливою перевагою, на мій погляд, інституції приватних виконавців, крім ефективності, треба вважати ще економіку в цілому, витрачання коштів. Якщо на утримання органів Державної виконавчої служби держави щорічно витрачає більше 1 мільярда гривень бюджетних коштів, то на інститут приватних виконавців держава витрачає без перебільшення нуль. Крім того, приватні виконавці сплачують податки, створюють робочі місця, поповнюють бюджет десятками мільйонів гривень щороку. Однак однієї ефективності інституцій приватних виконавців, як виявилось, недостатньо в масштабі держави для того, щоб ситуація з примусовим виконанням рішень вийшла на якісно новий рівень. Чому? Реформа 2016 року, по суті, залишилась незавершеною. Свій виступ, шановний Валерій Іванович, почав з визначення того, що вже відбувалися комітетські слухання. І за рекомендацією минулих комітетських слухань було рекомендовано країні перейти на повноцінну змішану систему примусового виконання рішень. Наразі кінець 2023 року ми, колеги, не працюємо в повноцінній змішаній системі примусового виконання рішень. І якщо спілкуватися про те, чи є бажання, чи є можливості в інституції приватних виконавців опрацьовувати якраз категорії документів, де є сторонами держава, особисто я не бачу жодної перешкоди до того, щоб наразі передати стягнення на користь держави приватним виконавцям. При цьому, колеги, це треба було зробити навіть не на завтра, а вчора. Чому? Тому що в цілому, якщо ви замітили доповідь попередніх спікерів, був акцент на контроль за діяльністю приватних виконавців, так? А не на ефективність системи виконання рішень в цілому в державі. Чому так відбувається? Я не хочу, щоб це було сприйнято з мого боку як критика до певних особистостей. Я хочу звернути увагу до вас взагалі на ту систему примусового виконання рішень, яка почала діяти з 2017 року і в якій ми наразі працюємо. Керівництво органів Державної виконавчої служби отримує законну винагороду. Ми вважаємо, що така винагорода повинна бути, і вона забезпечує якраз зацікавленість керівництва в розвитку в цілому інституції. От керівництво органів Державної виконавчої служби отримує винагороду саме за ефективність органів Державної виконавчої служби. Чим більше органи Державної виконавчої служби виконують виконавчих документів, тим більше законна, повторюю, законна винагорода. Приватні виконавці, по суті, забирають в органів Державної виконавчої служби велику кількість документів. Якщо в 20-му році починалось з того, що я взяв статистику останніх 3 років, в 20-му році до Державної виконавчої служби було пред'явлено 3 мільйони документів, приватним виконавцям 209 тисяч, в 21-му 3500 до ДВС, приватним 524 тисяч. Тобто збільшення йде довіри до інституції в цілому. Чим більше виконують приватні виконавці, тим менше роботи в органах Державної виконавчої служби. Разом з тим, керівниця Департаменту Державної виконавчої служби, по суті, здійснює ще й контроль за діяльністю інститутів приватних виконавців. Ще раз звертаю увагу, справа не в особистостях і взагалі не в прізвищах. Будь-хто, я особисто, завтра, якщо займу якусь посаду в органах Державної виконавчої служби, я саме так само не буду зацікавлений в розвитку інституції приватного виконання. Розумієте? І ми наразі працюємо в системі викривлена, де, по суті, перевіряє система своїх конкурентів по великому рахунку. Звісно, такої зацікавленості в її розвитку не буде. І якщо все-таки балакати про те, що ми наразі знаходимося в умовах війни, нам треба рішення приймати скоріше, на мій особистий погляд, наразі треба було вже напрацьовувати і проводити слухання по тому, пропрацював певну частину часу в повноцінній змішаній системі, чого не вистачає саме змішаній системі для покращення роботи. А ми наразі ще на тому місці, де нам треба доводити необхідність переходу на змішану систему примусового виконання рішень. В цьому плані, колеги, ми дуже відстаємо. Треба дбати вже про перехід на єдину систему примусового виконання рішень. І відповідно етап повноцінного зрівняння повноважень – це виключний етап історичний, який пройде наша країна, задля того, щоб в подальшому перейти на повноцінну єдину, якою буде ця модель, це друге питання, єдину систему примусового виконання рішень, де максимальна зацікавленість приватного сектору з максимальним здійсненням контролю з боку регулятора. Наразі, я ж кажу, ще раз повторюсь, система, в якій ми працюємо, має кривизну. Вона не призводить до ефективності, до зацікавленості в розвитку інституції. Відповідно, показники, які ми маємо, в тому числі залежать від цього. Дякую за можливість виступу, шановні колеги.
Дякую, пане Віталій. Я хочу надати слово голові Асоціації приватних виконавців Русецькій Оксані щодо, як заявлено по темі виступу, удосконалення процедур виконавчого провадження, цифровізації і, можливо, інших питань, які пані Оксана буде мати. Будь ласка, пані.
Добрий день. Чути мене, так? Я дякую за запрошення і за можливість сьогодні виступити. Нам дійсно дуже важливо, щоб Асоціацію приватних виконавців чули і запрошували нас, в тому числі, на комітетські слухання. Як вже говорили попередні доповідачі, протягом останніх років реальний рівень примусового виконання судових рішень, ми маємо статистику в грошовому еквіваленті, так, складав 2,6% за результатами 2021 року. І за результатами 2022 року в умовах повномасштабної агресії Російської Федерації та проведення бойових дій на території України такий відсоток, звісно, знизився. Цифровізація виконавчого провадження розглядається як один із способів підвищення його ефективності. Окремі аспекти цифровізації закріплені як в урядових програмних документах, так і у багатьох нормативно-правових актах, які і законопроектах, які перебувають на розгляді зараз в парламенті. На нашу думку, перехід до сучасних європейських практик примусового виконання рішень, в тому числі і цифровізації виконавчого провадження, передбачений законопроектом 5660 про примусове виконання рішень, який був прийнятий Верховною Радою в першому читанні ще в липні 2021 року, і яким запроваджується комплексна реформа даної сфери. Також великою частиною цього законопроекту є і цифровізація виконавчого провадження. На сьогоднішній день ми маємо деякі проблеми, які потребують термінового вирішення. І однією з цих проблем є повноцінний автоматизований арешт коштів. На сьогоднішній день у нас є менше половини банківських установ, які підключені до автоматизованої взаємодії з автоматизованою системою виконавчого провадження, які виконують арешти державних та приватних виконавців в автоматизованому порядку. Тож, ми пропонуємо, асоціація пропонує парламентарям так само використовувати досвід іноземних країн. І, наприклад, у нас є статистика по такій цікавій системі PLACE, яка працює у Литовській Республіці достатньо успішно. І також вона дозволила значно скоротити процес примусового виконання, стягнення заборгованості та забезпечити автоматичне блокування і заодно списання грошових коштів з боржника. На сьогоднішній день ми спочатку направляємо постанову про арешт коштів, її банк опрацьовує, а потім вже йдуть платіжні інструкції на списання. При цьому, як, наприклад, якщо ми могли б запозичити досвід наших іноземних колег, то там це все відбувається автоматично. І от якщо говорити про статистику, то, наприклад, в Хорватії після запровадження електронного арешту коштів на 58% зросло виконання судових рішень в тому числі. Також ми вважаємо за доцільне передбачати електронну систему діловодства приватних виконавців та державній виконавчій службі також було б непогано її запровадити, бо це забирає дуже багато часу і могло б, скажімо так, покращити нашу роботу. Взагалі, що ми бачимо під таким виразом, да, як цифровий виконавець? Це значне покращення автоматизованої системи виконавчого провадження і внесення відповідних змін щодо цифровізації до нормативно-правових актів, про які ми сьогодні говорили. Ми могли автоматизувати перевірку майнового стану боржника, забезпечити за допомогою АСВП автоматичне оновлення електронних запитів і так само повідомлення, електронні повідомлення від поліції про те, що боржник, наприклад, зареєстрував на себе таке майно. Це стосується і реєстру боржників, що повинно бути автоматизоване повідомлення, автоматизована відмова у реєстрації будь-якого майна, якщо боржник перебуває в реєстру боржників. Також інформація, знову ж таки, про розкриття банківської таємниці, нам потрібно її більш цифровізувати. Виконавче, у нас також є пропозиції щодо запровадження виконавчого провадження в бездокументарній формі на суму до 10 мінімальних заробітних плат. Так, і щоб більше перейти все в електронну форму, а паперові носії, щоб в нас були лише невеликі та визначені. Також нам необхідно визначитися із направленням паперових копій, в тому числі там і електронного документу, щоб реалізувати можливість направлення через віддалені поштові сервіси. Тобто це дуже важливо. І також ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження. Нам необхідна виконавцям автоматична фіксація ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження, наприклад, через дію, коли сторони виконавчого провадження ознайомлюються. Ми сьогодні не бачимо, що такі сторони якимось чином авторизувалися. Ну і в нас ще є деякі пропозиції, в принципі, які були висловлені раніше рішенням Ради приватних виконавців України, ще влітку були направлені також до розгляду, я так розумію, до комітету. Тобто на сьогоднішній день ми просимо звернути увагу на законопроект 5660, тому що вважаємо, що він є комплексною реформою і в цілому системи примусового виконання рішень, і все, що стосується цифровізації виконавчого провадження, також там достатньо визначено. Дякую.
Дякую, пані Оксано. Я ще хочу кілька хвилин. Мені написали, просить Мін'юст в зв'язку з тим, що буквально 30 секунд закінчити думку в зв'язку з технічним цим перервою. Будь ласка, Андрій Віталійович, ви хотіли завершити. Є зв'язок?
Дякую, Валерій Іванович. Дякую, пані колеги. Є зв'язок? Чути, не чути?
Чути.
Чути. Я хотів, перш за все, привітати асоціацію та її нове керівництво з тим, що на мій суб'єктивний, але може і об'єктивний погляд, у нас вперше за історією професії відбулися чесні, незаангажовані вибори керівництва асоціації приватних виконавців. Не на користь лобістських груп, не на користь якихось компаній. Я знаю, що проходило чесно, демократично і відкрито. Тому я вітаю і асоціацію з цією подією, і нове керівництво асоціації. І я зазначаю, що і Оксана, і Андрій, і Георгій, це нові керівники, є фахівцями, класними фахівцями і тими, з ким можна вести діалог. Тому від Міністерства юстиції я запевняю і наших депутатів, і нове керівництво асоціації, що я впевнений в тому, що у нас відкрилася нова сторінка ефективної співпраці. Адже саме на фоні, скажімо так, щоб не казати нічого поганого, саме співпраця з цими людьми, навіть поза межами керівництва асоціації, дала найбільше ефекту спочатку повномасштабного вторгнення і найбільше прогресивних проваджень було зроблено саме в комунікації з цими людьми. Таким чином, я запрошую для напрацювань всього того, про що сказала пані Оксана щойно. У нас є вже домовлені щодо зустрічі, щодо подальшої роботи на результат, на розвиток професії і на розвиток системи виконання судових рішень, на підвищення її ефективності. Саме це і хотів сказати, але зараз воно ще, мабуть, іще більше к місцю. Дякую вам, Валерій Іванович, за надане слово.
Дякую, Андрій Віталійович. В першу чергу хотів би наголосити, що і вам, як особі регулятору і приватним виконавцям, в першу чергу слід налагодити. Ну, вона є, але слід налагодити комунікацію з комітетом правової політики, тому що саме через комітет правової політики якраз і будуть здійснюватися ті всі ініціативи, які ви спільно напрацюєте, чи будете мати бажання бачити потім в нормах закону. І я вам дякую. Сподіваюся на... Так, сподіваюся на гарну спільну співпрацю. Дякую вам. Зараз я хочу надати слово нашому колезі, народному депутату України Мовчану Олексію Васильовичу, який хоче підняти таку також, на мій погляд, актуальну тему, яка на часі – це продаж майна в виконавчому провадженні, а саме щодо запровадження принципів прозорості, конкурентності і відкритості. І більше того, наскільки ми знаємо, є вже певні і напрацювання, які, я думаю, стануть потім предметом обговорення і в робочій групі, і в під час засідань нашого комітету. Будь ласка, Олексій Васильович.
Дякую дуже, Валерій Іванович. Дякую комітету з питань правової політики за те, що ви проводите такі обговорення. Це дуже важливо для того, щоб всі були на, так би мовити, на одній сторінці. Я є заступником голови комітету економічного розвитку, і якраз моє питання, по якому я буду виступати, стосується більше економічної площини, да, до вирішення, і до вирішення цього питання ми в комітеті економічного розвитку дійшли еволюційним шляхом, розуміючи проблематику в сфері банкрутства і державної власності, за яку я відповідаю, за ці напрямки я відповідаю в комітеті. І в контексті цих проблем ми бачимо проблему низького рівня повернення боргів в Україні. І це вже не тільки банкрутство, а й виконавче провадження. Там останні цифри – це близько 12 центів на долар позичений, да, повертається в Україні. Це про це говорить Світовий банк, про це говорять наші міжнародні партнери, і вони визначають це як проблему в економіці, да, швидкість повернення боргів, тому що це також і швидкість руху капіталу в Україні в економіці. І якщо ми говоримо про там в контексті державної власності, це важливо в частині якісного корпоративного управління. Зараз ми займаємося реформою корпоправління, і важливим блоком в ній є доступ до кредитування, да, там, де немає кредитів, немає якісного розвитку підприємств, саме в державному секторі економіки. Ну і, власне, також міжнародні партнери, Світовий банк говорять регулярно про зниження рівня поганих боргів, да, в Україні. Власне, це я даю так більше контекст. І однією важливою проблемою в державної власності, яка пов'язана із виконанням судових рішень і виконанням і виконавчим провадженням, да, це існуючий з 2001 року мораторій на примусову реалізацію майна державної власності, державних підприємств, да, тобто в мораторії забороняє продаж у виконавчому провадженні цих активів, та це дуже великий блок економіки, який фактично з 2001 року заморожений. Більше того, цей закон у 2001 році був прийнятий як тимчасовий захід, але немає нічого більш постійного, ніж тимчасове, і, власне, затримався він там на 22 роки, та, фактично, і досі не знятий цей мораторій. Але, тобто, про зняття цього мораторію говорять всі, і МВФ, і Світовий банк, але ми вважаємо, що не можна знімати мораторій без зміни процедури продажу. Да? І тут я вже перейду до суті своєї доповіді. Власне, процедура продажу майна в виконавчому провадженні, вона є особливою. Да? Вона реформа продажу у виконавчому провадженні шляхом цифровізації була якісним покращенням цієї галузі. Але основи її дизайну розроблялися понад 9 років тому, тобто досить таки застаріли, і зараз потребують перегляду в контексті ліквідації наявних ризиків, концентрації на якості надання послуг, застосування найкращих сучасних практик, нового порядку продажів. Система продажів, вона відбувається через електронну систему СЕТАМ, стала однією з наріжних каменів реформи, але з часом вона накопичила критичну кількість проблем і не відповідає вимогам сучасності. Перша проблема – це надмірна концентрація повноважень. Вона найстаріша, тому що державне підприємство СИТАМ в одній особі поєднує ролі організатора торгів, адміністратора системи торгів і зберігача майна. Це суперечить справедливому балансу повноважень. Також немає ніякого контролера та механізмів стримання системи, крім фактично розслідування правоохоронних органів. І про це іноді ми чуємо. Друга важлива проблема, яку треба вирішувати, це те, що багато аспектів продажу СІТАМ протягом років лишаються закритими для загалу. Верифікація і допуск учасників, їх документи, особи учасників, переможців аукціонів, документи переможця, договори і так далі. Тобто така секретність не має практичної потреби та створює корупційні ризики, наслідки яких ми бачимо в численних дописах профільних журналістів-розслідувачів, ще там починаючи з 2015 року і ряда кримінальних проваджень, в тому числі по екс-керівникам державного підприємства і посадових осіб міністерства. Ну і, власне, через брак інформації, якісний публічний аудит та громадський контроль за продажами в виконавчому провадженні неможливі. Наступна проблема – це безпека торгів. Власне, код СИТАМу, він залишається закритим. Це не дає можливості перевірити його на вразливості, впевнити, що було проведено якусь роботу над можливістю втручання в аукціони. Тобто ризик втручання, він досі актуальний. Досудове слідство у кримінальному провадженні щодо Довбенка, АРМА і ДП СИТАМ, яке втручалося в результати торгів, вже завершено. І я думаю, що вирок – це питання часу, але навряд чи цю проблему було вирішено. Тобто її не було вирішено. Да? Також СИТАМ не має КСЗІ, да? Комплексної системи захисту інформації, або її аналога, який би показав, що ці вразливості намагалися виправити. Тобто торги досі не є безпечними, хоча торги про там десятки мільйонів гривень, а то й сотні. Також є дві інші проблеми, на які треба вважати. Це те, що правила має встановлювати Кабінет міністрів. Зараз наявний конфлікт інтересів у Міністерства юстиції, який поєднує в собі ролі акціонера державного підприємства СИТАМ та регулятора сфери виконавчого провадження по відношенню до правил торгів і приватних державних виконавців. Тобто Міністерство юстиції одноосібно встановлює правила гри та контролює їх дотримання на рівні власного наказу, навіть без постанови уряду. Крім того, розподіл коштів від продажу у виконавчому провадженні не враховує витрат державної судової адміністрації, які регулярно здійснюються на обслуговування виконавчого провадження, а також не дозволяє забезпечити належне фінансування роботи єдиного державного реєстру виконавчих документів, який зменшить операційні витрати на проведення торгів. Тобто ми вважаємо, що частину коштів від продажу активів у виконавчому провадженні точно треба віддавати державній судовій адміністрації. Ну і тут тепер я перейду до рішень. Да. Фактично у нас є рішення і досвід в Україні у вигляді державної системи електронних торгів ProZorro-продажі, тому що надмірні повноваження СИТАМ не дають змоги якісно сфокусуватися на наданні якісного сервісу. Функціонально СИТАМ – це окремий майданчик продажів. За основними показниками ефективності СИТАМ дуже поступаються електронні системи ProZorro-продажі. І різниця їх полягає в тому, що СИТАМ сам продає, фактично здійснює всі функції, а в ProZorro-продажі це здійснюють приватні компанії. Їх там близько 50, вони постійно міняються, там це дуже конкурентний ринок. Власне, в продажі майна у виконавців Світовий банк підтверджує своїм дослідженням по земельних торгах те, що прозоро продажі є ефективнішими, ніж СЕТАМ. Чому земельні торги? Тому що це та сфера, де довгий час працювали, були запроваджені електронні аукціони через СЕТАМ, а потім в 2020 році, коли ми прийняли земельну реформу, вони переїхали на прозоро продажі. От автори дослідження від Світового банку проаналізували земельні аукціони, проведені з 2015 року, і також аукціони в прозоропродажі, які були проведені з 2020 по 2022. Автори звіту прийшли до висновку, що перехід до захищеної від змови системи прозоропродажі сприяв швидкому подвоєнню, тобто вдвічі більше почали заробляти організатори від переходу на іншу систему. І от цитата: якби всі державні та комунальні землі, передані в оренду з 2015 року з допомогою дореформованих механізмів, здавалися в оренду через онлайн аукціони на прозоропродажі, органи місцевого самоврядування отримали б додаткові надходження у півмільярда доларів на рік. Це дослідження Світового банку. Ну, в принципі, зараз ми говоримо про те саме, тільки в питанні арештованих активів. Да? Власне, низька ефективність продажів в СЕТАМ є також причиною низької фінансової спроможності цього підприємства, яке від початку війни змушене було суттєво скоротити працівників, ну, що, по суті, знижує якість надання послуг, якість зберігання і проведення торгів. Крім того, під час війни СЕТАМ, в принципі, припиняв проведення торгів через свою неспроможність. А, власне, що пропонується, да, розглянути? Якщо ми будемо знімати, або так, коли ми будемо знімати мораторій для державної власності? Це основний ризик, да, через який ми дивимося на цю проблему. Ми маємо змінити процедуру продажі в виконавчому провадженні. Тому що електронна система прозоропродажі, вона вже є в усьому контурі управління державними активами. Це приватизація, це оренда державного комунального майна, це відчуження, це ліквідація, між іншим, яку ми разом з вашим комітетом, з головою комітету законопроект, який розробляли, да, і прийняли. Це банкрутство, це управління земельними ділянками. Тобто все, окрім арештованих активів, вже знаходиться в прозоропродажі. Якщо ми знімемо мораторій, тоді все, тоді велика кількість активів може бути втрачено через слабке місце у вигляді державного підприємства СЕТАМ і електронної системи СЕТАМ. Да? Власне, у прозоропродажі питань, проблем із розподілом на функціоналу немає. Тобто прозоропродажі є адміністратором електронної системи, центральної бази даних. Продажем займаються 50 акредитованих електронних майданчиків, а власником є Міністерство економіки. Крім того, існує арбітраж, спеціальна комісія, яка розглядає при Міністерстві економіки, але туди входять і представники там різних і громадськості, і інших організацій, та, які розглядають можливі порушення на аукціонах. Тобто вони управляють ризиками там зривів, ризиками втручань, змов і так далі. І між іншим, СЕТАМ був підключений до прозоропродажі певний період, але ну, фактично не витримав конкурентну боротьбу з іншими майданчиками. Всього було проведено 17 аукціонів, з них 14 успішних загальною сумою на 500 тисяч гривень. СЕТАМ може знову підключитися до прозоропродажі як майданчик, і конкурувати з іншими компаніями. Це ліквідує корупційні ризики, про які ми сказали, та ризик зупинки продажів. Це зекономить мільйони гривень на утримання програмного забезпечення, відкриє доступ до нових ринків і продажів і, власне, зробить, надасть можливість повертати, продавати активи у виконавчому провадженні дорожче, що призведе до збільшення повернення коштів кредиторам, тобто повернення боргів. Законопроектом, який мали би ми розробити разом, або над яким ми працюємо також зараз, пропонується.
Якщо можна, я вибачте, що вас переб'ю. Я би пропонував більш детально, якщо законопроект, то ми б вже аналізували в межах робочої групи. Якщо
я кажу про концепт, тобто, що би ми пропонували, який законопроекті він точно буде, але зараз вже варто озвучити про концепт. Це те, що треба перевести торги арештованим майном із СИТАМу на прозоро продажі, зберегти роль СИТАМу як зберігача майна, це його бізнес, і ніхто, крім нього, мабуть, в країні не вміє так добре зберігати, як СИТАМ. Плюс дати можливість СИТАМу бути майданчиком електронної системи прозоро продажі, щоб він також міг конкурувати по продажах. І передбачити обов'язкове фінансування витрат Державної судової адміністрації шляхом перерозподілу доходів від продажу активів, які будуть продаватися дорожче. У мене все. Дякую.
Дякую вам, Олексій Васильович. Колеги, враховуючи, що у нас слухання комітетські, у нас присутні члени комітету Пріс Ігор Павлович, голова підкомітету, і Павліш Павло Васильович, заступник голови комітету, які також бажають буквально відреагувати саме тут не у формі доповіді, а члени комітету бажають відреагувати на те, на ту проблематику, яка зараз піднята, яка обговорюється. Будь ласка, спочатку Ігор Павлович, бо я бачу, Ігор Павлович десь в дорозі і може бути поганий зв'язок, а потім Павло Васильович. А потім продовжимо далі згідно уже нашого.
Дякую, Валерій Іванович. Дякую, колеги, за можливість послухати дуже цікаві доповіді, в тому числі мене з певної частини зацікавила, з другої частини схвилювала доповідь нашого колеги Олексія Мовчана з питання подальшої, скажімо так, монополізації роботи майданчика Прозоро, державної електронної системи торгів Прозоро, як туди перевести ще й виконавчу службу. Напевно, що практично ми закриємо всі гештальти, пов'язані з реалізацією державного майна. Це перше питання. Друге питання, дійсно, над цим треба працювати, конкурентність, звичайно, має бути, але нам не треба виплеснути ту дитину, яку ми пестили багато-багато років, і вона, в принципі, показувала непогані результати. Це перше питання. Друге, Валерій Іванович, хочу трошечки вас поправити, комітет і підкомітет, і очолене вами напрямок державного виконавчого провадження тісно спілкується і працює з відповідним департаментом Міністерства юстиції. Прикладом цього є безліч законопроєктів, які були підтримані нашим комітетом Верховною Радою. Зараз на найближчому засіданні, я маю надію, законопроєкт щодо цифровізації виконавчого провадження так само буде прийнятий Верховною Радою в першому читанні за основу. Тому ми працюємо спільно із Асоціацією приватних виконавців і багато ключових меседжів, коли ми починали роботу свою на початку широкомасштабної агресії щодо можливих, скажімо так, забезпечення відповідних прав сторін, уможливлення звернення відповідних стягнень. Так само були консультації з асоціацією, з Мін'юстом, і мені дуже приємно, що з одної і з другої сторони ми працюємо в форматі взаємних поступок. що немає конфлікту якогось такого жорсткого, що одна сторона ніколи не каже ні, а друга каже, починає тиснути. Як один, так другий бік. Завжди у нас є якісь паритети, ми знаходимо істину. Я хочу подякувати членів свого, в першу чергу, підкомітету за виважену позицію, за підтримку всіх ініціатив Міністерства юстиції і особисто Андрію Віталійовичу Гайченко, з яким теплі дружні стосунки дозволяють рухати правильно всю державну політику в цій дуже важливій для нас сфері. Дякую.
Ігор Павлович, дякуємо вам. Будь ласка, Павло Васильович.
Доброго дня, колеги. Я дякую і голові комітету Валерію Івановичу за ці слухання і за те, що дійсно піднімається проблема по виконанню судових рішень. Щодо того, що вже зазначили представники Мін'юста і приватних виконавців, я хотів би просто поділитися своєю практикою, яка там в мене була там років 7-8 тому. А саме щодо Казахстану, коли там запроваджували приватних виконавців, то вони також стикнулися були з тим фактором, що від державної виконавчої служби до приватних виконавців перетікали найбільш такі ліквідні виконавчі провадження, а державним виконавцям залишались, як вже мені зазначав, такі більш проблемні. Вони в цьому плані пішли були на те, щоб розподіляти частину навантаження державних виконавців на приватних. Чи розглядається Мін'юстом така ідея спільно з приватними виконавцями, щоб можливо було б там, наприклад, ті ж самі аліменти там надавати у вигляді додаткового навантаження на приватних виконавців? Це в першу чергу пришвидшить роботу і щодо стягнення аліментів. Тут не виражено тільки в аліментах, можна про будь-які виконавчі провадження говорити. І таким самим чином в рівномірі навантаження і приватних, і державних виконавчих служб. Це є така пропозиція, тому можемо її обговорити або зараз, або потім, коли на комітеті будемо. Але вона була ефективною, саме якраз я спостерігав, як вона запроваджувалася в Казахстані. Дякую.